บทที่8การประกาศและการรักษาในแคว้นกาลิลีต่อมาภายหลังพระองค์ก็เสด็จไปตามทุกบ้านทุกเมืองทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าสาวก12คนนั้นก็อยู่กับพระองค์พร้อมกับผู้หญิงบางคนที่มีวิญญาณชั่วออกจากนางและที่หายโรคต่างๆคือมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาที่ได้ทรงขับผีออกจากนางเจ็ดผีและโยอันนาภรรยาของคูซาต้นเรือนของเฮโรดและซูซันนาและผู้หญิงอื่นๆหลายคนที่เคยปรนิบัติพระองค์ด้วยการถวายสิ่งของเขาคำอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านเมื่อประชาชนเป็นอันมากอยู่พร้อมกันและคนกำลังมาหาพระองค์จากทุกเมืองพระองค์จึงตรัสเป็นคำอุปมาว่ามีผู้หว่านคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชของตนและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชนั้นก็ตกตามหนทางบ้างถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศมากินเสียบ้างก็ตกที่หินและเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ชื้นบ้างก็ตกที่กลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสียบ้างก็ตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่าครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องว่าใครมีหูฟังได้จงฟังเถิดเหล่าสาวกจึงทูลถามพระองค์ว่าคำอุปมานั้นหมายความว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าข้อความลึกลับแห่งอาณาจักรของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่สำหรับคนอื่นนั้นได้ให้เป็นคำอุปมาเพื่อเมื่อเขาดูก็ไม่เห็นและเมื่อเขาได้ยินก็ไม่เข้าใจคำอุปมานั้นก็อย่างนี้เมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วพยามารมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เขาเชื่อและรอดได้ซึ่งตกที่หินนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความปรีดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้แต่ชั่วคราวเมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสียไปที่ตกกลางหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไปและความปรารภอารมณ์ทรัพย์สมบัติความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตและซึ่งตกที่ดินดีนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจซื่อสัตย์และใจที่ดีแล้วก็จดจำไว้จึงเกิดผลด้วยความเพียรคำอุปมาเกี่ยวกับเทียนที่จุดไว้ไม่มีผู้ใดเมื่อจุดเทียนแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงแต่ตั้งไว้ที่เชิงเทียนเพื่อคนทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้งและไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่รู้จะไม่ต้องแพร่งพลายเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อเพราะว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะส่งเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดไม่มีแม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยู่นั้นจะส่งเอาไปจากเขามารดาและพวกน้องชายของพระเยซูก็เหมือนกับคนอื่นๆครั้งนั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มาหาพระองค์แต่เข้าไปถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมากมีคนทูลพระองค์ว่ามารดาและน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอกปรารถนาจะพบพระองค์แต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาของเราและพี่น้องของเราคือคนเหล่านั้นที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและกระทำตามพระเยซูทรงสั่งให้พายุสงบลงอยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่าให้เราข้ามทะเลสาบไปฟากข้างโน้นเขาก็ถอยเรือออกไปเมื่อกำลังแล่นไปพระองค์ทรงบรรทมหลับและบังเกิดพายุกล้ากลางทะเลสาบน้ำเข้าเรืออยู่น่ากลัวจะมีอันตรายเขาจึงมาปลุกพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะพินาศอยู่แล้วพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่นแล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบทีเดียวพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนเขาเหล่านั้นกลัวและประหลาดใจพูดกันว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้ใดจึงสั่งบังคับลมและน้ำได้และลมกับน้ำนั้นก็เชื่อฟังท่านคนคลั่งเพราะถูกผีสิงในเมืองกาดาราเขาแล่นไปถึงแขวงชาวเมืองกาดาราที่อยู่ตรงข้ามกาลิลีเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นบกแล้วมีชายคนหนึ่งจากเมืองนั้นมาพบพระองค์คนนั้นมีผีเข้าสิงอยู่นานแล้วและไม่ได้สวมเสื้อไม่ได้อยู่เรือนแต่อยู่ตามอุโมงค์ฝังศพครั้นเห็นพระเยซูเขาก็โห่ร้องและกราบลงตรงพระพักพระองค์ร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าสูงสุดข้าพระองค์เกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่าขอพระองค์อย่าทรมานข้าพระองค์ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ได้สั่งผีโสโครกให้ออกมาจากตัวคนนั้นได้ว่าผีนั้นแผลงฤทธิ์ในตัวเขาบ่อยๆและเขาถูกจำด้วยโซ่ตรวนแต่เขาได้หักเรื่องจำนั้นเสียแล้วผีก็นำเขาไปในที่เปลี่ยวฝ่ายพระเยซูตรัสถามมันว่าเจ้าชื่ออะไรมันทูลตอบว่าชื่อกองได้ว่ามีผีหลายตนเข้าสิงอยู่ในตัวเขาผีนั้นจึงอ้อนวอนขอพระองค์ไม่ให้สั่งให้มันลงไปยังนรกขุมลึกตำบลนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ภูเขาผีเหล่านั้นได้อ้อนวอนพระองค์ขออนุญาตให้มันเข้าสิงในฝูงสุกรพระองค์ก็ทรงอนุญาตผีเหล่านั้นจึงออกมาจากคนนั้นแล้วเข้าอยู่ในตัวสุกรสุกรทั้งฝูงก็วิ่งพุ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสาบสำลักน้ำตายฝ่ายคนเลี้ยงสุกรเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างก็หนีไปเล่าเรื่องนั้นทั้งในเมืองและนอกเมืองคนทั้งหลายจึงออกไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นคนนั้นที่มีผีออกจากตัวนุ่งห่มผ้ามีสติอารมณ์ดีนั่งใกล้พระบาทพระเยซูเขาทั้งหลายก็พากันกลัวฝ่ายคนทั้งหลายที่ได้เห็นก็เล่าให้เขาทั้งหลายฟังถึงเรื่องคนที่ผีสิงได้หายปกติอย่างไรชาวเมืองกาดาราและคนทั้งปวงที่อยู่ตามชนบทโดยรอบจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ไปเสียจากเขาเพราะว่าเขากลัวยิ่งนักพระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไปคนที่ผีออกจากตัวนั้นอ้อนวอนขอติดตามพระองค์แต่พระเยซูส่งเขาออกไปตรัสสั่งว่าจงกลับไปบ้านเรือนของตัวและบอกถึงเรื่องการใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้าแล้วคนนั้นก็ไปประกาศแก่คนทั้งเมืองถึงเหตุการณ์ใหญ่ยิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำแก่ตนบุตรสาวของเยรัสฟื้นคืนชีพและหญิงผู้ถูกต้องชายฉลองพระองค์ต่อมาเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วประชาชนก็ต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดีเพราะเขาทั้งหลายคอยท่าพระองค์อยู่ดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อเยรัสเป็นนายธรรมศาลามากราบลงที่พระบาทพระเยซูอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในเรือนของเขาเพราะว่าเขามีบุตรสาวคนเดียวอายุประมาณ12ปีและบุตรสาวนั้นนอนป่วยอยู่เกือบจะตายเมื่อพระองค์เสด็จไปนั้นประชาชนเบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดได้12ปีมาแล้วและได้ใช้ทรัพย์ทั้งหมดของเธอเป็นค่าหมอไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้ผู้หญิงนั้นแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์และในทันใดนั้นเลือดที่ตกก็หยุดพระเยซูจึงตรัสถามว่าใครได้ถูกต้องเราเมื่อคนทั้งหลายได้ปฏิเสธเปโตรกับคนที่อยู่ด้วยกันจึงคืนว่าอาจารย์เจ้าข้าก็เป็นเพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์และพระองค์ยังทรงถามอีกหรือว่าใครได้ถูกต้องเราแต่พระเยซูตรัสว่ามีผู้หนึ่งได้ถูกต้องเราเพราะเรารู้สึกว่าฤทธิ์ได้ซ่านออกจากตัวเราเมื่อผู้หญิงนั้นเห็นว่าจะซ่อนตัวไว้ไม่ได้แล้วเธอก็เข้ามาตัวสั่นกราบลงตรงพระพักพระองค์ทูลพระองค์ต่อหน้าคนทั้งปวงว่าเธอได้ถูกต้องพระองค์เพราะเหตุอะไรและได้หายโรคในทันใดนั้นพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าลูกสาวเอ๋ยจงมีกำลังใจเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้เจ้าหายโรคแล้วจงไปเป็นสุขเถิดเมื่อพระองค์กำลังตรัสอยู่มีคนหนึ่งมาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกเขาว่าลูกสาวของท่านตายเสียแล้วไม่ต้องรบกวนท่านอาจารย์ต่อไปฝ่ายพระเยซูเมื่อได้ยินจึงตรัสแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นและลูกจะหายดีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือน พระองค์ไม่ทรงยอมให้ผู้ใดเข้าไปเว้นแต่เปโตรยากอบยอนและบิดามารดาของเด็กนั้นคนทั้งหลายจึงร้องไห้ร่ำไรเพราะเด็กนั้นแต่พระองค์ตรัสว่าอย่าร้องไห้เลยเขาไม่ตายแต่นอนหลับอยู่คนทั้งปวงก็พากันหัวเราะย่อพระองค์เพราะรู้ว่าเด็กนั้นตายแล้วฝ่ายพระองค์ทรงไล่คนทั้งหมดออกไปแล้วทรงจับมือเด็กนั้นตรัสว่าลูกเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดแล้วจิตวิญญาณก็กลับเข้าในเด็กนั้นเขาก็ลุกขึ้นทันทีพระองค์จึงตรัสสั่งให้เอาอาหารมาให้เขากินฝ่ายบิดามารดาของเด็กนั้นก็ประหลาดใจแต่พระองค์ทรงกำชับเขาไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้เหตุการณ์ซึ่งเป็นมานั้น